O cocido leva carne salada principalmente, algo de carne fresca, pero principal carne salada, o que máis se leva aquí, carne salada, e botas o cocido, o que a ti che guste, o que che coman na casa. Básico, costela leva todo o mundo, un cachiño de panceta, codillo salado, codillo de lacón, nos temos xarrete tamén, que do xamón, salado. Hai morro, aparte da cacheira, hai morro. A costela está a 9,50 kilo, orellas a 7,95 kilo, a cacheira é nosa, o sea, é fresca, non é cacheira curada, 6,50 kilo, os codillos a 6,95 kilo, osos do lombelo son caros, 8,50 kilo, a panceta 7,95 kilo, máis ou menos anda todo ao redor dos 7.